Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο της Ευρωομάδας της, την κυρία Άννα Μισελ Σιμακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Σιμακοπούλου.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Και τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Σιμακοπούλου.
Καλημέρα και στους δυο σας. Να αρχίσουμε με εσάς, κύριε Παπαδημούλη, για να απαντήσει μετά η κυρία Σιμακοπούλου, με αφορμή την πρωτοβουλία να επισκεφτεί τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, κύριο Τσίπρας, ο οποίος έκανε και δηλώσεις ότι ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας. Αυτό που προκύπτει από την δημοσίευση και των αρχηγών των επιτελείων ότι ήταν παρακολουθούμενοι από το σύστημα Predator. Και να σας ρωτήσω ότι πέρα από τις εκτιμήσεις ή τους μπορεί κανείς να πει κάποιες πολιτικές αναφορές μπορεί να γίνονται για τις ευθύνες του Πρωθυπουργού, δεν έχουμε μέχρι στιγμής ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι ο Πρωθυπουργός, μιλάω για τον Πρωθυπουργό, ήξερε για αυτές τις συνδέσεις, για το Predator εννοώ, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, καταρχήν νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι χρειάζεται επιτάχυνση στις πρωτοβουλίες της ηγεσίας της δικαιοσύνης για την δικαστική διαλεύκανση αυτού του μεγάλου σκανδάλου, που είναι πριν απ' όλα θέμα δημοκρατίας αλλά αγγίζει και θέματα εθνικής ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, σημειώνω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και οι ευνοϊκότερες για τη Νέα Δημοκρατία, καταγράφουν ότι τουλάχιστον 70% των συμπολιτών μας υιοθετεί την άποψη ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε. Στις Βρυξέλλες...
Δεν είναι απόδειξη.
Ναι,
είναι
όχι,
αίσθηση του κόσμου.
Παραθέτω επιχειρήματα. Στις Βρυξέλλες κανείς δεν αγοράζει το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη «Δεν ήξερα, με πρόδωσε ο ανιψιός μου και ο εκλεκτός μου ο κύριος Κοντολέων». Και επίσης όλοι οι συνταγματολόγοι...
Αυτό όμως αναφέρω... Ένα λεπτό. Μπερδεύουμε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Αυτό που λέτε αναφέρεται, φαντάζομαι, στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη, την νόμιμη πλην πολιτικά παράλογη, έτσι είπε το Μέγαρο Μαξίμου, από την ΑΕΠ. Δεν αναφέρεται
μόνο
στο Predator.
Όχι μόνο, κύριε Χατζηνικολάου.
Έχει παραδεχθεί ο Πρωθυπουργός παρακολούθηση από κρατικές υπηρεσίες,
ναι,
μέσω του Predator.
Απλώς υπάρχουν δημοσιεύματα και της Καθημερινής και των Νέων και του Βήματος, φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, που με στοιχεία τεκμηριώνουν τη συνέργεια της ΑΕΠ και του Predator.
Στοιχεία?
Με στοιχεία που καταγράφονται και πρέπει να ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Μέχρι ονοματεπώνυμα.
Δεν έχω δει εγώ κάποια στοιχεία. Έχω δει μόνο αναφορές ονομάτων.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό δεν συνιστά τεκμηρίωση.
Κύριε Χατζηνικολάου,
δεν συνιστά τεκμηρίωση.
Ότι τόσους μήνες μετά η δικαιοσύνη και ο επικεφαλής εισαγγελέας του Αριουπάγου, κύριος Ντογιάκος, δεν έχει ακόμη καλέσει ούτε τον κύριο Δημητριάδη, που δεν έχει ασυλία, ούτε τους κύριους Μπίτζιο, Λαβράνο και Ντίλιαν. Νομίζω λοιπόν ότι
αυτό
αυτή
είναι
την
σωστό
ώρα...
που λέτε, δεν έχει σχέση με τις αποδείξεις όμως για την δικαιοσύνη.
Και επιπλέον μιλάμε για την ανάγκη δικαστικής διαλεύκασης. Ναι. Ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι πολιτικοί μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της δικαιοσύνης. Και σας έλεγα πριν ότι όλοι οι συνταγματολόγοι, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Αλιβιζάντου, πλην μόνο του κυρίου Γεραπετρίτη, και συνταγματολόγοι δηλαδή που δεν τους λες και αντικυβερνητικούς, συνηγορούν στην εκτίμηση ότι εξ αντικειμένου η κεντρική αμετάθετη πολιτική ευθύνη και καλά, για όσα έχουν κάνει ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων ανήκει στον Πρωθυπουργό, διότι αυτός τους επέλεξε και τους διόρισε.
Και αυτό το μπορεί κανείς να πει, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό επειδή είστε εμπειρότερος ημών σε αυτά, δεν συνιστά απόδειξη, συνιστά πολιτική. Μια
συνιστά μείζωνα κεντρική πολιτική ευθύνη, κύριε Δελατόλα, και επειδή με ρωτάτε. Τώρα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη.
Εντάξει, όταν λέμε για αποδείξεις, θέλουμε αποδείξεις. Στην δικαιοσύνη.
Επειδή με ρωτάτε, κύριε
Δελατόλα. Τι έχει ευθύνη, είχε ο Πρωθυπουργός. Προφανώς είχε ευθύνη.
Επειδή με ρωτάτε, κύριε Δελατόλα. Λοιπόν, και μ' αρέσει αυτή η ζωντανή συζήτηση. Για πολύ μικρότερη κλίμακα προβλήματα, ενέργειες, βρωμιές, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Ο κύριος Κούρτς, το εκλεκτό χρυσό παιδί της αυστριακής δεξιάς που εξαφανίστηκε, και ο κύριος Τζόνσον, ο μέχρι προχθές πρωθυπουργός της Βρετανίας. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη, δεν μπήθη με το «δεν ήξερα», διότι κανείς δεν τον θεωρεί τόσο μειωμένου καταλογισμού, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις Βρυξέλλες, και δεν ξέρω ειλικρινά τι είναι χειρότερο. Το να γίνονται αυτά τα πράγματα εν αγνία του και ερήμην του από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του, το νούμερο ένα και ανυψιό του στο Μαξίμου έως προχθές.
Πάμε στην κυρία Σιμακοπούλου για μια απάντηση.
Ότι τα οργάνωσε. Η δική μου αίσθηση, για να κλείσω με την εκτίμησή μου, και όπως λέτε καταθέτω επιχειρήματα, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο, δεν το θεωρώ τόσο μειωμένης αντίληψης, να γινόντουσαν αυτά μέσα στο Μαξίμου και αυτός να μην είχε πάρει χαμπάρι.
Κυρία Σιμακοπούλου,
για πέστε μας.
Είναι άλλο πράγμα τα επιχειρήματα και άλλο πράγμα οι ενδείξεις και άλλο πράγμα τα γραφόμενα και άλλο πράγμα οι αποδείξεις. Οπότε για την ουσία της υπόθεσης νομίζω ότι λίγα μπορεί να πει κανείς. Με βασικό ότι όποιος έχει να καταγγείλει κάτι δεν το γράφει. Το λέει, ούτε το λέει έτσι όπως να είναι. Πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Τελεία. Άρα περιμένουμε τη δικαιοσύνη.
Όχι, το γράφει αν έχει. Η κυρία Σιμακοπούλου, με συγχωρείτε, δεν συμφωνώ μαζί σας.
Ωραία,
θα καταργήσουμε το ρεπορτάζ.
Όχι, αλλά γράφει την ουσία της υπόθεσης και τα πιστήρια τα οποία έχει μετά θα πηγαίνει στη δικαιοσύνη για να υποστηρίξει αυτά τα οποία
τα δημοσιεύει. Τα δημοσιεύει, τα δημοσιεύει.
Εδώ έχουμε αποκαλύψει, κύριε Χατζηνικολάου, που έρχονται σε επεισόδια.
Τα δημοσιεύει. Εμείς όταν βγάλαμε το θέμα, για παράδειγμα, Τσοχατζόπουλου, δημοσιεύσαμε τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών. Δημοσιεύσαμε τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους πήγαν τα χρήματα από τις μίζες.
Ο δημοσιογράφος δεν συνεργάζεται
με τους
μίζες. Εδώ τι
και λέω, και τότε κάποιοι έλεγαν
ότι είναι τηλεφωνικοί αριθμοί.
Τηλεφωνικοί αριθμοί. Και η δικαιοσύνη δεν τα βρήκε αυτά. Και αν δεν είχαμε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Να αφήσουμε όμως να απαντήσω και εγώ, κύριε Παπαδημητρίου.
Βεβαίως, κύριε.
Δεν καταλαβαίνω γιατί σε τι εξυπηρετεί αυτό το γεγονός με τα επεισόδια. Τι είναι η πολιτική ζωή του τόπου, σύριαλ. Δηλαδή, γιατί άμα έχουν όλες αυτές τις καταγγελίες, θα τις βγάλουν και ας πάνε μόνο μια να το λύσουν το θέμα. Εγώ ξέρω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα και κύριε Παπαδημούλη, ότι Νοβάρτης από το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους έγινε το μεγαλύτερο φιάσκο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Και πότε έγινε αυτό? Έγινε λίγο πριν τις εκλογές. Και ποιους αφορούσε? 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρώην πρωθυπουργοί. Τώρα μιλάμε για τον ίν πρωθυπουργό. Και ακόμα και ο κύριος Ματζουράνης μας λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι Νοβάρτης από την αρχή ήταν αθώοι. Οπότε οι ερωτήσεις που έχω εγώ είναι γιατί 10 μέρες πριν τις εκλογές το αδίκημα αυτό ΣΥΡΙΖΑ το έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Όταν λένε όλο στο φως, γιατί οι κατήγοροι του κύριου Δημητριάδη δεν πήγανε στη δίκη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για αυτά που λένε για τον κύριο Δημητριάδη και γιατί οι εισαγγελίες γίνανε από 2-1 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ποιο του ξανά κάνει 2. Η Νέα Δημοκρατία του ξανά κάνει 2 με αυτό το νομοσχέδιο τώρα. Και κάποιοι εσκεμμένα μπερδεύουν, όπως είπατε και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ με την υπογραφή εισαγγελέα με αυτά που γίνονται από το κακό βιολογισμικό. Ξέρει πολύ καλά ο κύριος Παπαδημούλης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ η έρευνα που γίνεται για το παράνομο και κακό βιολογισμικό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Και όσον αφορά σε αυτό που είπε ότι δεν πείθεται κανείς, βεβαίως όποιος δεν θέλει να πιστεί και όποιος έχει μια άλλη τύπου μικροκομματική ατζέντα δεν πρόκειται να πιστεί από αυτά τα οποία έρχονται στο φως. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να λες ότι γίνονται παράνομες επισυνδέσεις και τελείως διαφορετικά να γράφεται ότι οι παράνομες αυτές οι επισυνδέσεις γίνονται από τον Πρωθυπουργό, με εντολή Πρωθυπουργού και εις γνώση του Πρωθυπουργού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και εγώ δεν το έχω δει αυτό σε όλα τα δημοσιεύματα. Άλλα δημοσιεύματα λένε το ένα και άλλα λένε το άλλο. Εν κατακλείδη, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι όπως το σκάνδαλο Νοβάρτης δημιουργήθηκε για να καλύψει μια απόλυτη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ επί 4 χρόνια στην κυβέρνηση, αυτά που γίνονται τώρα γίνονται για να καλύψουν ορισμένες αδιαπραγμάτευτες επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Όπως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάπτυξη 6% που είναι διπλάσιο της Ευρωζώνης. Προβλέπεται να έχουμε του χρόνου 1,8% που είναι τριπλάσιο της Ευρωζώνης.
Θα πάμε σε αυτά μετά, κυρία Σιμακοπούλου. Θα πάμε στην οικονομία μετά.
Αντί να συζητάμε αυτά,
Και αυτά. Όλα τα συζητάμε.
Πάμε, πρέπει να πάμε σε μία διακοπή. Θα παρακαλέσω και την κυρία Σιμακοπούλου και τον κύριο Παπαδημούλη. Θα τους τηλεφωνήσουν σε λίγο Αντώνης Δελατόλας με την Κάτια Μακρύ. Γιατί εγώ δυστυχώς πρέπει για μια επαγγελματική υποχρέωση να λείψω το επόμενο ημίωρο.
Λοιπόν, θα συνδεθούμε και πάλι με την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο και από μένα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μακρύ.
Αντώνη, εσύ γιατί έχετε υπόλοιπα από την προηγούμενη συζήτηση.
Κύριε Παπαδημούλη, είπατε, κάνετε μια αναφορά στις δημοσκοπήσεις και την αίσθηση που έχουν οι πολίτες για τις ευθύνες του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις υποκλοπές. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι το θέμα πρώτο στην προτεραιότητά τους, να το πω έτσι, λίγο αδόκιμα, αλλά η οικονομία. Στο θέμα λοιπόν της οικονομίας, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν ακολουθεί σε έναν βαθμό μια επιδοματική πολιτική που κι εσείς κατά το παρελθόν είχατε ακολουθήσει και βλέπουμε αρκετά χρήματα να πέφτουν και στην ενέργεια και σε διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Μέχρι πολλοδομικές ρυθμίσεις γίνονται ίδιων των προεκλογικών αναμετρήσεων.
Αν τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα είναι απολύτως λογικό να κυριαρχούν, αν είναι πρώτα στο ενδιαφέρον των πολιτών, η ακρίβεια, ο μήνας που δεν βγαίνει, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι κοινωνικές ανισότητες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάμε τα θέματα της δημοκρατίας, γιατί αυτά οδηγούν σε αυθαιρεσίες και σε ενίσχυση της διαφθοράς. Από εκεί και πέρα, η κριτική μας για την οικονομική πολιτική και τις επιδόσεις της κυβερνητικής πολιτικής είναι ότι έχουμε μια αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική, η οποία μεγαλώνει τις ανισότητες προς όφελος των ισχυρών και των πολύ πολύ ισχυρών, και σε βάρος των μεσαίων και των πιο αδύναμων, αποδυναμώνοντας το κοινωνικό κράτος και ανοίγοντας την ψαλίδα. Το αφήγημα «όλα πάνε καλά» της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει πύληνα πόδια. Για το 2023 προβλέπεται μια τεράστια πτώση στο θέμα της ανάπτυξης και οι προβλέψεις όλων των οίκων, όχι της κυβέρνησης, είναι ότι θα είναι κάτω από το 1%, από το περίπου 6% του 2023. Και για τις προβλέψεις του κυβερνητικού σχεδίου του προϋπολογισμού έχω να πω ότι για τον προϋπολογισμό του 2022 το κυβερνητικό σχέδιο που ενέκρινε η Νέα Δημοκρατία πέρσι τέτοιο καιρό προέβλεπε πληθωρισμό 0,8%.
Εγώ
και
κύριε
ξέρουμε πόσο είναι η ακρίβεια.
Συμφωνώ μαζί σας ότι το 23, αν μου επιτρέπετε, μαζί σας ότι το 23 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχει ήδη αρχίσει η ανάσχεση της οικονομίας και το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν εσείς πώς υπόσχεστε στις άχθεια μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, γενναίες ρυθμίσεις, κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δηλαδή ενώ το λέτε σωστά ότι η οικονομία δεν θα πάει καλά το 23. Εσείς πώς θα τα κάνετε όλα αυτά?
Ακριβώς επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν το 23, χρειάζεται μια οικονομική πολιτική, ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο να αξιοποιεί τους υπάρχοντες πόρους, που σημαίνει τα πολλά λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ να μην πάνε σε λίγους και ισχυρούς, αλλά να στηρίζουν την πραγματική οικονομία, να μηδενιστούν φαινόμενα που έχουν οσμή διαφθοράς, όπως 17,6 εκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες μόνο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος του κ. Σκρέκα, θέμα που ήγηρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αρμόδια επίτροπος κυρία Φερέιρα δεσμεύτηκε ότι θα το ψάξει γιατί μυρίζει άσχημα. Και βεβαίως κυρία Μακρύ, το πρόγραμμα το οικονομικό και το κυβερνητικό γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ που θα κατατεθεί τον Γενάρη, όπως αποφάσισε η πολιτική γραμματεία, θα έχει ρεαλισμό και κοστολογισμένες δεσμεύσεις. Αυτή τη φορά και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έχουν διαβάσει πολύ καλύτερα και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό γήπεδο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι δεσμεύσεις μας θα είναι τεκμηριωμένες, στοχευμένες και οικονομικά τεκμηριωμένες.
Ωραία.
Τι,
μακάρι,
σε ποιους και από πού.
Κυρία Σημακοπούλου.
Να μην έχουμε τα παλιά με τις φορολογίες που βάλατε, κύριε Παπαδημούλη, και ακόμα τις πληρώνετε πολιτικά.
Κοιτάξτε, κύριε Πεδελατόλα, μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, διότι σε αυτό το θέμα θα ήθελα να σας πω ότι την μπάνκα στον αέρα την τίναξε η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Αυτή μας έφερε στα μνημόνια και έσκασε η βόμβα στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. Το λέω διότι υπάρχει μια τεράστια εκστρατεία συκοφάντησης των κυβερνήσεων συνεργασίας και της απλής αναλογικής από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε μια στιγμή που τα αναλογικά συστήματα και οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι ο Ευρωπαϊκός Κανόνας.
Κύριε Παπαδημούλη, για να προλάβουμε και μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τις εκλογές και τις κυβερνήσεις συνεργασίες. Και πολύ καλά έκανε, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Να πάμε στην κυρία Σημακοπούλου για την οικονομία.
Συγκρίνει και μια κυβέρνηση τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία έγινε φοροεπιδρομή κατά της μεσαίας τάξης, στην οποία κλείσαν οι τράπεζες, στην οποία είχαμε ένα χρέος στο μνημόνιο που θα είχαμε γλιτώσει αλλιώς και το οποίο κόστισε σύμφωνα με εκτιμήσεις στη χώρα 100 δις, και τώρα είμαστε στην εξής κατάσταση. Έχουμε ανάπτυξη η οποία είναι στο 6% με διπλάσιο της Ευρωζώνης. Περιμένουμε ότι θα είναι 1,8%. Πάντως τρεις φορές ψηλότερο από αυτό που περιμένουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε μια εξωστρεφή οικονομία με εξαγωγές το Σεπτέμβριο στο 26,3% και σαν ποσοστό του ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερες οι εξαγωγές από χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία, για να καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της οικονομίας. Έχουμε μια ανεργία που έχει υποχωρήσει σημαντικά φτάνοντας στο 11,6%. Έχουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών να διαμορφώνεται στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, που είναι υψηλότερο από το 2019. Έχει αυξηθεί το ΑΕΠ μας κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση, δηλαδή 25% σε σχέση με το 2018. Έχουμε το
όλα καλά, όλα καλά. Έτσι όπως τα λέτε, κυρία Σμακοπούλου, δεν είμαστε στην Νορβηγία. Σας ακούνε και λένε τι γίνεται εδώ.
Μα ακούτε και λέτε ότι αυτά τα στοιχεία που σας δίνω είναι αδιάστηστα στοιχεία. Και η κυβέρνηση έχει δώσει και 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα στήριξης στην κοινωνία.
Κυρία Σημακοπούλου, πάντως αυτός που σας ακούει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει για την οικογένειά του δεν έχει ακριβώς την ίδια αντίληψη με αυτή που εσείς περιγράφετε.
Αυτός που με ακούει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα δει και το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι το 94,7% των προϊόντων του καλοθιού έχει μειωμένες τις σταθερές τιμές. Μπήκανε τα προϊόντα για διαβητικούς που ήταν μια παράληψη και τώρα θα υπάρχει και το γιορτινό καλάθι. Και βλέπει ότι, και να ξέρετε ότι ο πληθωρισμός ακόμα στη χώρα μας είναι στο 9%, όταν είναι χώρες της Ευρώπης που έχουν πληθωρισμό πάνω από 20%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά υπάρχουν πολύ χειρότερα από αυτά στα οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι που ζορίζονται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, και η μεσαία τάξη ζορίζεται από τον πληθωρισμό. Καταλαβαίνουν και ότι είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Έχουν βέβαια απέτηση από την κυβέρνηση να βρει τις λύσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί τις πτήσεις τους. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή θα είναι η συζήτηση που θα γίνεται στον δρόμο προς τις κάλπες.
Να προσθέσουμε στην οικονομία, κύριε Παπαδημούλη, για να κλείσουμε, μια άποψή σας και τι θέση παίρνετε για το θέμα των τραπεζών, που έχει μπει ένα ζήτημα από την κυβέρνηση στους τραπεζίτες σε σχέση με τα επιτόκια, τη μείωσή τους, ρυθμίσεις
τις προμήθειες, όλα.
Μπορούμε να τις ξανακλείσουμε, κύριε Δελατόλα. Να εισάσουμε.
Α, λέτε.
Κύριε Παπαδημούλη, για σας ήταν το καρφί.
Ναι, για μένα ήταν το καρφί, αλλά ξεκινώ από την ουσία. Οι τράπεζες οργιάζουν ανεβάζοντας τα επιτόκια δανεισμού, αυξάνοντας τα υπερκέρδη τους και κρατώντας περίπου μηδενικά τα επιτόκια για τους καταθέτες, με κυβερνητική ανοχή και ευθύνη. Οι γκρίνιες και οι πιέσεις του Πρωθυπουργού είναι για επικοινωνιακή κατανάλωση. Αν η κυβέρνηση θέλει, έχει τα εργαλεία για να υποχρεώσει τις τράπεζες και με έκτακτα μέτρα φορολόγησης και με ρυθμίσεις που να τους οδηγήσουν να μην γδέρνουν τον κόσμο.
Αν κάνει όμως καμία συμφωνία δεν θα είναι και άσχημα. Ό,τι πετύχει, καλό θα είναι.
Επί του παρόντος βλέπω επικοινωνιακή σαπουνόφουσκα, όπως είναι και το καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πραγματική εικόνα, πολύ απέχει από την επικοινωνιακή προπαγάνδα της κυβέρνησης. Το ξέρει ο κόσμος με τα οικονομικά του νοικοκυριού του και με την τσέπη του. Και γι' αυτό αυτή την προπαγάνδα δεν την καταναλώνει, δεν την μασάει. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Η Ελλάδα σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης είναι προτελευταία μετά τη Βουλγαρία. Στα καύσιμα, με χαμηλές αμοιβές, είμαστε από τους πιο ακριβούς και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη βενζίνη κτλ. Και επιπλέον έχει επιλεγεί ένα σύστημα επιδοματικής πολιτικής όπου επιδοτεί την κερδοσκοπία. Δηλαδή το κράτος αφήνει τους παραγωγούς και τους εμπόρους ενέργειας να κερδοσκοπούν ασίδωτα και να κερδίζουν δισεκατομμύρια και παίρνει λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα αυξημένα έσοδα από τη φορολογία μέσω ΦΠΑ, γιατί είναι συνεταίρος της κερδοσκοπίας το κράτος, καθώς τις αυξημένες τιμές κερδίζει και αυτό περισσότερο από το ΦΠΑ, και επιστρέφει ένα μέρος αφήνοντας άθικτη την κερδοσκοπία.
Με και μία κουβέντα τρόπο, τώρα από την κυρία Σιμακοπούλου για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παπαδημούλη.
Μία φράση ακόμη, επιτρέψτε μου. Ο Πρωθυπουργός πρέπει φράση, να σταματήσει να παίζει τον παπά με την ημερομηνία των εκλογών, γιατί αυτό κάνει ζημιά και στη διοίκηση και στην οικονομία. Να ορίσει ημερομηνία εκλογών. Κατά τη γνώμη μου, ο Μητσοτάκης μετράει τις τελευταίες του εβδομάδες ως πρωθυπουργός.
Μη λέτε παπά μέρες που είναι, γιατί όπου και να πιάσεις για ένα παπάκους.
Ένα παπά και όχι για καλό. Λοιπόν, κυρία Σιμακοπούλου, μια κουβέντα για τις τράπεζες για να ολοκληρώσουμε.
Για τις τράπεζες, εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν ζητηθεί και από τον κύριο Σταϊκούρα και από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένα πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες θα ανταποκριθούν. Αν δεν ανταποκριθούν, μετά η κυβέρνηση έχει άλλους τρόπους για να μπορέσει να ισορροπήσει την κατάσταση. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να μιλάει για τις τράπεζες. Το μόνο που έκανε με τις τράπεζες είναι τις έκλεισε και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα λεφτά μας και μείνανε τα capital control για χρόνια. Οπότε, ας μην μιλάει για τις τράπεζες. Θα κάνω όμως μία πρόβλεψη που θα αφορά επίσης και στο γεγονός των πολιτικών αλλαγών που κάποιοι λένε ότι που λέει και ο κ. Παπαδημούλης τώρα ότι θα γίνουν μετά τις εκλογές. Ας μην βιαζόμαστε. Γιατί μετά τις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Θα υπάρξουν όντως σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει χάσει για μία ακόμη φορά. Οπότε αυτό λέει και η λογική και η πολιτική πρακτική, ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και να αναζητηθεί ένας νέος αρχηγός. Και από εκεί και μετά, για μένα, πιστεύω ότι θα
αυτό λέγεται η σύγκληση στα εσωτερικά κόμματα.
Λοιπόν, θα έχουμε ούτως ή άλλως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Παπαδημούλη και την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε εσάς.